армысыздар ардактагайын, кайрылы кеш кымбатты тыңдарман. Әуе толқында Азаттык радиосу Астанада хазыр кешкі сағат 7 микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттык радиосу саналын пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын. Осы жарты сағаттың барысында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын маңызды қызықты тақырыптардың кейбірі. Қазақстан президентінің Өзбекстанға сапары барысында бірқатар келісімдер жасалды. Өзбекстан президенті Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін Астанада өткізу бастамасына қолдау білдірген. Тәуелсіз газеттердің редакциялары Қазақстан үкіметін сотқа беріп отыр. Сондай-ақ Павлодарда балалар балабақшада жаппай уланып қалғандығы жөнінде төтенше жағдайлар министрлігі хабарлап отыр. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қымбатты тыңдарман өздеріңіздің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Алдымен тәулік тынысы соңғы жаңалықтарды әріптесім Сұлтанхан Ақылұлынан тыңдап алыңыздар. Сұлтанхан, сонымен микрофон кезегі өзіңізде.
Рахмет. Соңғы жаңалықтар, мен микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевтың пікірінше, Нұрсұлтан Назарбаев 10 жылдан кейін де президент лауазымында отырады. Время газетінен берген сұхбатында Ертісбаев: «Мен 53 жастамын, 10 жылдан кейін өзім-ақ зейнетке шығамын. Мен ойымша ол уақытта Нұрсұлтан Назарбаев сол қалпында ел президенті болып отырады» деп мәлімдеді. 20 жылдан астам уақыт Қазақстанды басқарып келе жатқан Назарбаев осы жылы 6 шілде күні 70 жасқа толады. Ал осы кезде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі сейсенбі күні Ташкентте Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовпен келіссөздер өткізді. Ол туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Назарбаевтың Өзбекстанға 2 күндік жұмыс сапары қарсаңында Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің өкілі Ташкенттегі келіссөздерде екі ел арасындағы саяси, сауда, экономикалық, гуманитарлық және басқа да салалардағы ынтымақтастық мәселесі талқыланады деп мәлімдеген болатын. Республика газетінің редакциясы Қазақстан үкіметін сотқа береді. Республика жобасының аға редакторы Оксана Трубачеваның айтуынша, сотқа шағымдануға Қазақстандағы барлық баспаның газетті басудан бас тартқандығы түрткі болды. Оның пікірінше, баспалар мемлекеттік органдардың, атап айтқанда президент әкімшілігі мен үкіметтің қысымына ұшыраудан қорқып, редакцияның тапсырыстарын қабылдамай отыр. Заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, редакцияның тағы бір сот шағымы оппозициялық газеттерді басып шығарудан жалтарған алматылық баспаларға қарсы болады. Моя Республика және Голос Республики газеттері жарты жылдан бері қолдан түптеліп таратылып келеді. Бішкекте қырғыз оппозициясының қолдаушылардың 3000-нан астам адам қатысқан халық құрылтайы болып өтті. Жиналғандар қолдарына «Бакиевтердің отбасылық қылмыстық билігі кетсін, билік халықты тонауды тоқтат, арыждан тұтқындары босатылсын» деген үндеулер көтеріп шықты. Құрылтайда сөйлеген сөзінде оппозиция көсемдерінің бірі Өмірбек Текебаев, билікті өз қолына алу үшін мемлекеттік билік мекемелерімен қарама-қатар құрылымдар құруды ұсынды және тегеурінді іс-әрекетке кірісуге шақырды. Оппозициялық күштердің форумында электр қуатының тарифтерін төмендетуді, жекешелендірілген стратегиялық нысандарды мемлекет меншігіне қайтаруды, оппозиция қайраткерлерін түрмелерден босатуды, конституциялық реформадан бас тартуды, Азаттық радиосының хабар беруін қалпына келтіруді талап ететін қарар қабылдады. Құрылтай социал-демократиялық партияның кеңсесі маңында көшеде өтіп, ол маңайды бірнеше жүз полиция қызметкері қоршап тұрды. Қырғызстанның Ашық саясат және Назар газеттерінің бас редакторларын бірқатар мақаланы жариялағаны үшін сәрсенбі күні бас прокуратураның кеңсесінде жауап алынды. Жергілікті тілшілеріміздің хабарлауынша, бас прокуратураға Ашық саясаттың бас редакторы Бабырбек және Жейінбеков пен Назар газетінің редакторы Кенжебек Арықбаев шақырылды. Арықбаев мәлімдегендей, сәрсенбі күні прокуратурада бірқатар мақаламен оппозицияның іс-қимылы туралы хабарлар жөнінде өздерінен жауап алынды. Жейінбековтің айтуынша, оларды прокуратураға шақыруы саясаткер Раушан Жейінбековтің оппозиция құрылтайына арнаған үндеуін жариялауына байланысты болуы да ықтимал. Раушан Жейінбеков Бабырбек Жейінбековтің өз ықтиярымен ақшыста тұратын ұлы. Біріккен қырғыз оппозициясының құрылтайы сәрсенбі күні Бішкекте ашық аспан астында өтті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сәрсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Лашкаргах қаласында халықаралық қайырымдылық ұйымының кеңсесінде өздерін жарып жіберуге тырысқан екі экстремист атып өлтірілді. Гельмянд өлкесі әкімдігінің өкілі хабарлағандай, атыс кезінде осы ұйымның шетелдік қызметкерінің бірі жараланды. Лашкаргах қаласы НАТО күштерімен Ауған армиясының тәліптерге қарсы ірі шабуыл жасап жатқан ауданында орналасқан. Ауғанстанның әйгілі Саланх таулы өткелінде жолаушы автобусы мен жүк көлігінің қақтығысу салдарынан 35 адам қаза тапты. Жүк көлігі қақтығыстан өртене бастаған. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, автобус Кабулдан елдің солтүстігіне қарай келе жатты. Қаза болған жолаушылардың ішінде әйелдер мен балалар да болды. Бірнеше кісі ауруханаға жеткізілді. Түрік премьер-министрі рұқсаты жүрген барлық армян иммигрантын елден қуа алатынын ескертті. Турцияда. Режеп Эрдоган, егер ресми Ереван армян диаспорасына қаржылай көмегін доғырмаса, онда Армениядан рұқсатсыз келген 100 мыңдай армян иммигрантының елден қуылуы мүмкін екенін мәлімдеді. Оның айтуынша, Түркияда 170 мыңдай армян тұрады, олардың 70 мыңы ғана түрік азаматы болса, қалғандар Түркиядан 10 жылдай заңсыз тұратын иммигранттар. Түрік баспасөзінің хабарлауынша, бұл мәлімдеме АҚШ Конгресі мен Швеция парламентінде Осман империясы тұсында 1,5 миллиондай армянның қырылуын геноцид деп мойындау туралы қарар қабылдауына қайтарған жауап болды. АҚШ Конгресінің өкілдер палатасының халықаралық істер комитеті мен Швед парламентінің осындай қарар қабылдауынан кейін ресми Анкара кеңесі үшін Вашингтон мен Стокгольмдегі елшілерін кейін шақырып алды. Таяуда ресейлік банкир әрі саясаткер Александр Лебедев сатып алған ағылшындардың Independent газеті Юкос мұнай компаниясының қазір түрмеде отырған бұрынғы басшысы Михаил Ходорковскийдің сұхбатын жариялады. Лондоннан тілшіміз хабарлағандай, өз сұхбатында Ходорковский Ресей премьері Владимир Путинге 4 сұрақ қойып, оларға Мәскеуде өтіп жатқан сот процесінде жауап беруге шақырады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей өте толқында мен Сұлтан Ханаққұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамызды әрі қарай әріптесім Сағат Батырхан сабақтайды.
Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Енді алдағы тақырыптар тағы да бір рет естеріңізге салып өтсем, Қазақстан президентінің Өзбекстанға сапары барысында бірқатар келісімдерге қол қойылды. Сарапшылар бұл сапардың нәтижесі жөнінде де өз ойларын айтып отыр. Тәуелсіз газеттердің редакциялары Қазақстан үкіметін және бірқатар мемлекеттік органдарды сотқа беріп отыр. Павлодарда балалар балабақшада уланып қалған, міне оның жай-жапсары жөнінде төтенше жағдайлар министрлігі хабарлап отыр. Сол жөнінде де өздеріңізді хабардар ететін боламыз. Қымбат ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық радиосы әрдайым өздеріңізге қызмет етеді. Сонымен жаңаға аталған және басқа да өзекті деген тақырыптармен енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ташкентке 2 күндік жұмыс сапары барысында Өзбекстан президенті Ислам Каримовпен келіссөздер өткізді және бірқатар келісімдерге құжаттарға қол қойған. Президенттер бірқатар құжаттарға қол қойып отырып, аймақтағы су ресурстарын пайдалану мәселесінде ортақ ұстанымға келгендіктерін атап көрсеткен. Қазақстандық сарапшылар Назарбаевтың бұл сапары нәтижелі болды дегенде ой айтып отыр. Қымбат ағайын, енді Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Ташкентке 2 күндік сапарының жай-жапсарынан бізді Алматыда тілшіміз Талғат Дүйсенбек хабардар етеді.
Нұрсұлтан Назарбаев пен Ислам Каримовтың Ташкенттегі келіссөздерінің нәтижесінде екі елдің үкіметтерінің жұмысына мәдени саласына қатысты бірқатар құжаттар қабылданды. Сондай-ақ президенттер бірлескен мәлімдемеге қол қойған. Бұл туралы Назарбаев пен Каримов Ташкентте журналистермен өткізген кездесуінде жария етті. Екі мемлекет басшысының келіссөздерінде аймақтағы су ресурсын ортақ мақсатта пайдалану мәселесі де сөз болған. Ташкенттегі келіссөздерден кейінгі брифингте президент Нұрсұлтан Назарбаев: "Бүгін біз Орталық Азия аймағында су энергетикалық ресурстарды бірігіп пайдалану тиімді механизмін тез арада дайындауға мүдделі екендігімізді білдірдік" деп атап көрсетті. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев Тәжікстандағы Арагун және Қырғызстандағы Камбарата гидроэлектростанцияларының сондай-ақ су көздерінің экологиялық және техногенді қауіпсіздігіне қатысты халықаралық сараптама өткізу керек деген пікірін білдіріп өтті. Назарбаевтың бұл мәлімдемесі 12 наурызда Алматы облысындағы Қызылағаш бөгетінде тіркелген қайғылы оқиғадан кейін айтылып отыр. Бөгеттің жарылып кетуінен сол маңдағы Қызылағаш ауылының ондаған тұрғыны қаза болған еді. Қазақстан және Өзбекстан Сырдария мен Амудария өзендерінің төменгі сағасында орналасқан, сондықтан осындай кепілдік қажет. Бұл бізге, президенттерге емес, біздің халқымызға, біздің экологиямызға, экономикалық қауіпсіздігімізге қажет. Бұл жердегі әңгіме миллиондаған адамдарды сумен қамтамасыз ету туралы болып отыр, деді Назарбаев Ташкентте өткізген брифингінде. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев Өзбекстанға сапары қарсаңында Қырғызстан және Тәжікстан президенттерімен телефон арқылы сөйлескендігін, олар халықаралық экспертиза жүргізуге қарсы еместіктерін білдіргендігін атап көрсетті. Осы тақырыпқа қатысты Назарбаев Ислам Каримовпен келіскендігін айтып өтіп, "Біз келістік және сарапшылардың жұмысының нәтижесін алғаннан кейін осы нысандардың құрылыстарына қатысуға дайынбыз" деп мәлімдейміз деп атап көрсетті. Осылай дей келе, халықаралық сараптама нәтижесінсіз бұл құрылыстар басталмауы керек дегенді де қоса айтып өтті Назарбаев. Қазақстандық саясаттанушы Бөрхан Нұрмұхаммед президент Назарбаевтың Ташкентке бұл сапары сәтті өтті дегенді айтып отыр.
Президент Назарбаев говорит о необходимости проведения международной экспертизы, то это несколько компромиссное решение. Но
Егер Назарбаев халықаралық сараптама жүргізу керек дегенді айтып отырса, онда мұны компромиссік шешімде қабылдау керек. Одан қалды мұны екі мемлекеттер арасында ұстанымның жақын тартқандығының белгісі ретінде қарастыруға болады. Бәлкім осы уақытқа дейін арасы салқын тартып келген Қазақстан мен Өзбекстан қарым-қатынасының жылы бастағанының басы да болуы мүмкін, деді Бөрхан Нұрмұхамед Азаттық радиосына. Алайда саясаттанушы досым Сәтбаев бұл арада Нұрсұлтан Назарбаев жүргізетін саясаттың ерекшелігін ескеруді ұмытпаған дұрыс дегенді айтады. Бұл жерде дипломатиялық тіл деген бар. Назарбаев әдетте одан естігісі келген дүниелерді айтады. Бұл сапар көбіне көп Ислам Каримовке керек болды. Ал Назарбаев әккі дипломат ретінде соның қалағанын айтты. Қазақстанның Өзбекстан қарағанда Орталық Азияда екі әріптес ғана бар. Ол Қырғызстан мен Тәжікстан, деді досым Сәтбаев. Айта кетерлік жайт, Нұрсұлтан Назарбаев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитін Астанада өткізу туралы бастамасына Ташкенттің қолдау білдіргеніне байланысты Ислам Каримовке рахметін айтты. Назарбаевтың сапары қарсаңында Қазақстан сарапшылар Ташкенттегі келіссөздердің бас тақырыптарының бірі осы саммитке қатысты болуы мүмкін деген болжам жасаған болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Наурыздың 17-сі күні «Голос Республики», «Моя Республика» басылымдары өздерінің еркін нарыққа шығалмауына мемлекеттік органдарды кінәлап, үкімет пен бірқатар мемлекеттік органдарды сотқа берді. Олардың айтуынша, елдегі баспаханалардың барлығы газетті басудан үзілді-кесілді бас тартып отыр. Олардың болжамыны бойынша бұған биліктің қатысы бар. Алматы экономикалық сотына тапсырылған шағымда жауапкерлердің арасында Алматыдағы баспаханалардың да тізімі жүр. Толығырақ бұл тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы кеңірек айтып береді.
Жарты жылдан бері «Голос Республики», «Моя Республика» басылымдары оқырмандарына қолмен түптеулі күйде жетіп отыр. Ал елдегі ешбір баспахана қаржылық қиындықтар көріп отырғанына қарамастан газетті басудан үзілді-кесілді бас тартып отырған көрінеді. Биліктің бұған қатысы барлығына күдік танытқан республика жобасы өкілдері наурыздың 17-сі күні бірқатар мемлекеттік органдарды сотқа беріп отырғанын мәлімдеді.
Помимо правительства из государственных органов у нас ответчики.
Үкіметтен бөлек мемлекеттік органдардан жауапкер ретінде президент әкімшілігі бәсекелестікті қорғау жөнінде агент бас прокуратураны алып отырмыз. Бұлар біздегі заңның орындалуын қадағалауы тиіс органдар. Айталық, біз аталмыш агенттікті не үшін жауапкер ретінде алып отырмыз? Республикадағы барлық баспалардың республика газетіне алалаушылық көзқарасы бұл отандық ақпарат құралдарының бірін жасанды жағдай тудыру арқылы шығарып тастау. Бұл жерде әрине ақпарат және мәдениет министрлігі жетіспейді. Қазір ол тарап кетті. Ал қызметіне енді кіріскен жаңа министрліктің үстінен шағым тастауды жөн көрмедік.
Дейді «Голос Республика» газетінің заңгері Сергей Уткин наурыздың 17-сі күні Алматыда өткен баспасөз жиынында. Республика жобасы жетекшілерінің айтуынша шағым сондай-ақ газетті басудан бас тартқан Алматыдағы ондаған баспаханаларға да бағытталып отыр. Сергей Уткин басылымның шағым берудегі мақсаты газетті басуға мәжбүр ету емес, тек оларды басу үшін қандай шарт қойып отырғанын білу екенін айтады.
Мы хотели вообще все типографии страны включить сюда.
Біз негізі барлық баспаханаларды жауапкерлер қатарына кіргізгіміз келген, бірақ шағымда тек Алматыдағы баспаханалар олардың тізімі ғана бар. Шағымда оларға бір жеңіл талап қойып отырмыз. Баспахана иелеріне газетті А2 немесе А3 форматында апта сайын 20 мыңдық тиражбен басып шығарудың шарттарын шағымданушыға жазбаша нұсқада жіберуді міндеттеу. Біз іс жүзінде барлық шарттарға келісіп жүрміз. Өкінішке орай бізге ешбір баспахана ондай мүмкіндікті ұсынбай отыр. Біздің болжамымыз бойынша жоғарыда аталған мемлекеттік органдардың осыған қатысы бар болуы мүмкін.
Деді Сергей Уткин. Осыған дейін аталмыш басылымдардың өкілдері бірқатар мемлекеттік органдарға атап айтқанда Ішкі істер министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, президент әкімшілігі, тағы басқа мемлекеттік органдарға газетті баспау жөнінде бұйрыққа қатысы бар жоқтығын сұраған кезде барлықтары бірауыздан жоқ деп жауап берген екен. Сөйтсе де «Голос Республики» газетінің бас редакторы Татьяна Трубачева тіпті кейбір баспаханалардың мұны ашық мойындап отырғанын айтады.
Графи причем открыто даже говорят, что они нас по политическим мотивам.
Кейбір баспаханалар бізді саяси себеппен баспай отырғанын ашық айтып отыр. Атап айтқанда Тараздағы баспаханалардың бірімен сөйлестім. Сынақ ретінде өзімді басқа басылымнан екенімді айттым. Менен ең алдымен сұрағаны газеттің форматы тиражы жайлы емес, оппозициялық басылым емессіздер ме деген сауал болды. Ол тіпті оппозициялық басылымдарды санамалап берді. Олардың арасында «Голос Республики» де бар. Сонан соң оппозициялық басылымдарды баспайтынын айтты. Мен себебін сұрадым. Ол республикада баспаханалардың жағдайын өзіңіз де біліп тұрған шығарсыз, дедім. Біздің болжамымыз бойынша газетті баспау жөнінде бұйрық тікелей президент әкімшілігінен немесе тікелей үкіметтен беріліп отыр. Естеріңізде ме? Ертісбаев мырзаның өзі кезінде ешқандай баспахана газетті басып саубасына сақина тілегісі келмейді деп дәл айтқан болатын.
Республика газеттер жобасы бас редакторының орынбасары Оксана Макушина басылымның сапасыз күйде шығуының зардабы оның оқырмандарына да әсер етіп отырғанын айтады.
Пусть нас крепкие, то есть читатели получают газету, но
газета оқырмандар қолына тиіп отырғанымен оны басып шығару өте мехнатсыз болып отыр. Іс жүзінде оны қолмен шығарып отырмыз десек те болады. Газет беттерін реттеу аз болғандай, оларды қолмен қысқышпен қысамыз. Оның үстіне біз іскерлік басылымбыз. Біз оқырмандар арасында арнайы сауалнама жүргізген кезде бұл газеттің беделіне нұқсан келтіретін деп айқадық. Бұл жай ғана сөз болмас үшін біз сұралған адамдардың барлығын видеоға жазып алдық. Оны үкіметке беретін шағымға қосымша материал ретінде ұсынып отырмыз.
Дәл осы мәселеге қатысты шағымда көрсетілген баспаханаларға хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сәттерге келіп түскен соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын бір рет қайталап өтсем. Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев Нұрсұлтан Назарбаевтың 10 жылдан кейін де президент болып қалуын қалайды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Ташкентте Ислам Каримовпен келіссөздер өткізді. Республика газетінің редакциясы Қазақстан үкіметін сотқа берді. Алматы облысындағы су тасқынынан 3767 адам зардап шеккен. Жамбыл облысының Ақбақай ауылындағы орта мектеп пен шахтаны су басқан. Ауғанстанда террорлық қастандықтың жолы кесілді. Ауғанстандағы әйгілі Салан көткелінде 35 кісі мерт болған. Ходорковский Путинді өзінің сотына шақырды. Ең арзан несие ақш пен Жапонияда беріледі екен. Бішкек тәуелсіз газеттер прокуратураға шақырылғанын айтып отыр. Қырғыз оппозициясының құрылтайы болып өтті. Ангела Меркель еуроодақтың құзырын кеңейтуге шақырады. Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кетсем. Халықаралық тақырыптарда қырғыз оппозициясының сәрсенбі күнгі Бішкекте өткізген наразылық шаралары мен халық құрылтайы жөнінде кеңінен әңгімелейтін боламыз. Сондай-ақ, қымбаттағайын, төтенше жағдайлар министрлігінің павлодарда балалардың жаппай уланып қалған жөнінде және оған қатысты қолданылып жатқан шаралар туралы айтқан хабарламасымен де таныстыратын боламыз. Ал бүгінгі күннің сауалнамасында өздеріңізге Ермұхамет Ертісбаевтың енді 10 жылдан кейін де Нұрсұлтан Назарбаев президент болып қалсын деп айтқанына байланысты сауалнаманы ұсынатын боламыз. Қымбаттаған сондай-ақ сағаттың екінші жартысында негізінен әлеуметтік тақырыптағы талдау хабарларды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Онда Қазақстандағы ішкі миграция және әлеуметтік жағынан аз қорғалған топтардың баспаналы болуы қиындығы жөнінде де айтатын боламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қымбаттаған енді хабарларымызды халықаралық тақырыптармен жалғастырсақ. Бішкекте қырғыз оппозициясының қолдаушылардың 3000-нан астам адам қатысқан халық құрылтайы болып өткен. Жиналғандар қолдарына Бәкеевтердің отбасылық қылмыстық билігі кетсін, билік халықты тонауынды тоқтат, арыждан тұтқындары босатылсын деген үндеулер көтеріп шыққан. Осы сәрсенбі күні қырғыз оппозициясының қолдаушылары Бішкек пен Нарын қалаларында да жиналып, үкіметтен қамауға алынған оппозициялық тұлғаларды босатуды, баспасөз құралдарын қудалау тоқтатуды және коммуналдық қызмет бағаларын төмендетуді талап еткен. Осы талаптардың қатарында Бішкекте жалпы Қырғызстанда Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі редакциясының хабар беруін қалпына келтіруді талап еткенде қарар қабылданған. Құрылтай социал-демократиялық партияның кеңсесі маңында көшеде өтіп, ол маңайда бірнеше жүз полиция қызметкерді қоршап тұрған. Міне осы тақырыпты енді біз Саида Бабамқожадан кеңінен тыңдап көрейік.
Наурыздың 17-сінде Бішкек пен Нарын қалаларында оппозицияның мыңдаған қолдаушысы жиналды. Олар биліктен тұтқындалған саяси оппоненттерді азат етуді, бұқаралық ақпарат құралдарын қудалауын тоқтатуды және коммуналдық қызмет бағаларын төмендетуді талап етті. Сонымен қатар үкіметке қарсы кішігірім шерулер Алай, Ақсы және Талас аймақтарында да болып өтті. Оппозицияның айтуынша, Бішкектегі халық құрылтайына қатысқандардың жалпы саны 5000-нан асқан, ал Нарындағы оппозициялық шараға 3000-ға жуық адам жиналған. Алайда ресмилердің айтуынша, ел астанасындағы жиынға шамамен 2000 наразылық танытушы қатысқан. Жетекші оппозициялық тұлғалар, олардың ішінде депутат Роза Атумбаева мен Атамекен партиясының жетекшісі Омурбек Текебаев Бішкектегі құрылтайда сөз сөйлеп, егер адамдардың талаптары орындалмаса, халық билікті өз қолына алуы тиіс деп атап көрсетті. Халық құрылтайы арнайы қарар қабылдап, үкіметке жеті талап қойды. Яғни, олар саяси тұтқындарды босатуды, конституцияға қатысты реформаларды тоқтатуды, президент Құрманбек Бакиевтің олы Максимді даму, инвестиция және инновация жөніндегі мемлекеттік агенттіктің басшылығынан кетіріп, бұл мекемені жабуды, энергия тарифтерін төмендетуді, күдікті жағдайда жекешелендірілген Қырғыз Телеком мен тағы басқа компаниялардың мемлекеттік бөлігін қайта қалпына келтіруді. Сондай-ақ, Азат Еуропа Азаттық радиосының Қырғыз қызметінің хабарларының таратылымын қалпына келтіріп, сөз бостандығын күшейтуді. Президент Бакиевтің туыстарын үкіметтік қызметтерден босатуды талап етіп отыр. Бұл талаптардың бәрін Атамекен партиясының мүшесі бұрынғы депутат Дүйшенбек Чотонов оқып берді.
Сөз еркіндігі жана массалық мағлұмат қаражаттарының көз қарандысыздығы қалуына келтірілсін. Журналистерді қорқыту, сабап кету тоқтатылсын. Азаттық радиосының берулері бүтіндей өлкеге құтырылсын. Көз қарандысы интернет сайттарға шектеулер тоқтатылсын. Мемлекеттік радио жана телеканалдарда оппозицияның жана жарамды қоғамдық өкілдеріне атайын уақыт бөлініп берілсін.
Қырғыз оппозициясының съезі осы талаптардың орындалуын қадағалайтын арнайы ұйым құрып отыр. Оны Атумбаева басқаратын болды. Осыған байланысты Чотонов былай деп мәлімдеді.
Бакиевтердің үй бүлесі жалдап алып келген шетелдік аферист Евгений Гуревичтің, аның шеріктерінің, аға тиешелі компаниялардың Қырғызстандағы ішмердігін теріштіру үшін оппозицияны және жарамды қоғамдың өкілдерінің қатысуында атайын комиссия түзілсін. Гуревич бас болған шумпайлар өлкенің байлықтарын ақша қаражаттарын ақырқы жылдарда ес көзөмөлсүз башкарып келгенінің кесепеттері анықталсын,
деді Чотонов. Оппозицияның айтуынша, халық арасында Бакиевтің саясатына наразы болып отырған адамдардың саны көбеюде. 2005 жылғы қызғалтақ төңкерісінен кейін билікке келген Бакиев елдегі жемқорлық пен непотизмге байланысты, сондай-ақ тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарының қудалануына орай сынға алынып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардақтағайын, әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді әлеуметтік тақырыптармен жалғастырсақ, Павлодар қаласындағы балабақшалардың бірінде 3 және 5 жас аралығындағы 49 бала тамақтан уланды деп хабарлады төтенше жағдайлар жөніндегі Қазақстан министрлігі сәрсенбі күні. Интоксикация белгілері байқалған науқас балалар сейсенбі күні облыстық инфекциялық ауруханаға түскен. Олардың бәрі қаладағы номер 53-ші балабақшадан екендігі анықталған. 18 бала ауруханаға жатқызылған, қалғандары стационарлық емнен бас тартқан. Санитарлық эпидемиялық бақылау қызметкерлері санитарлық гигиена және эпидемияға қарсы іс-шаралар жүргізді деп хабарланды. Тақырыптар қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызынан жан-жақты тыңдап көрейік.
Павлодар қаласындағы нөмірі 53-ші балабақшада түскі сағат 3 кезінде балалар арасында улану белгілері байқалғандықтан балабақша қызметкерлері жедел жәрдем шақырған. Санитарлық эпидемиялық бақылау қызметкерлерінің берген ақпаратына қарағанда, балалар түскі асты қызылшадан жасалған сорпа мен тартылған еттен дайындалған тамақ ішкен. Бұл жөнінде төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің баспасөз қызметінің жетекшісі Елдор Райымбеков облыстық аурухана қызметкерлері мен санитарлық эпидемиологиялық бақылау қызметкерлері орын алған оқиғаны бақылауға алғанын мәлімдеді.
16:10 Павлодар қаласының Кутузов көшесіндегі 159 үй 53-ші балабақшада денсаулықтары нашарлағанынан 49 бала 3 пен және 5 жаста аралығында балалар ауруханаға жеткізілді. Қазіргі кезде 18 баланың қалы ауыр жағдайда, 31-і ауруханаға жатудан бас тартты. Олардың қал жағдайлары жақсы.
Павлодар облыстық жұқпалы аурулар емханасының бас дәрігерінің орынбасары Ольга Степанцеваның айтуынша, ауруханаға соңғы уланған бала 16-сынан 17-сіне қараған түні түскен. Дәрігер қазір уланған балалардың денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ дейді.
Балалардың жағдайы орташа, қазір сауығып келеді. Денсаулықтарына қарай 2 күннен кейін шығара бастаймыз, бірақ олай болмауы да мүмкін. Балалар сағат түскі 3-тен бастап сүйе бастады, ал ауруханаға жатқызудан бас тартқандарға көмек көрсетілді. Қазір олар учаскелік дәрігердің қарауында.
Бұқаралық ақпарат құралдарында тараған ақпарат бойынша балабақшаға жедел жәрдем жәрдем көрсетуге келген дәрігерлер балаларға алғашқы көмекті сол жерде көрсеткен. Павлодар облыстық санитарлық эпидемиялық бақылау қызметкері балалардың неден уланғаны жайлы толық ақпарат жоқ екенін алға тартып, лабораториялық зерттеулер нәтижесі тек 3-5 күнде дайын болатынын мәлімдеді.
У нас пока только итоговая информация нет, потому что лабораторные исследования еще проводятся от 3 до 5 дней.
Павлодардағы нөмірі 53-ші балабақшаның директоры Ольга Вычко журналистерге берген сұхбатта балалардың қызылшадан улануы мүмкін екенін айтқан. Қазір 200-ден астам бала тәрбиеленіп жатқан Павлодардағы балабақша уақытша жабық. Павлодар облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің жетекшісі Баян Мағзумова балабақшада балалардың улануға байланысты санитарлық-эпидемиологиялық тәртіпті бұзу салдарынан жаппай улануға орын бергені үшін Қылмыстық кодекстің 1-ші бабы 267-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді. Осыған дейін Қазақстанда балалар арасында жаппай улану 2004 жылы Қостанай облысына қарасты Рудный қаласында және 2007 жылы Қызылорда облысында тіркелген. Онда тамақтан уланған балалар саны екі облыста да 180-ге жеткен. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы күннің өзекті сауал айдарына кезек берейік. Қазақстан президентінің кеңесшісі енді 10 жылдан кейін де Нұрсұлтан Назарбаевтың президент болып елді басқара бергендігін қалайды екен. Бұл жөнінде Ермұхамет Ертісбаев Время газетіне берген сұхбатында: "Мен 53 жастамын. 10 жылдан кейін өзім зейнетке шығамын. Менің ойымша, ол уақытта Нұрсұлтан Назарбаев сол қалпында ел президенті болып отыра береді" деп мәлімдепті. Міне осыған орай біздің тілшіміз қарапайым жұрттар арасында 10 жылдан кейін президент тағында кімді көргіңіз келеді деген сауалнама жүргізіп қайтты. Қанеді. Оның жауаптары қандай болды екен? Тыңдап көрейік. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы.
Президенттің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев енді 10 жылдан кейін өзі зейнетке шыққан кезде мемлекет басында Нұрсұлтан Назарбаев президент болып отыра бергенін қалайтынын айтты. Ал сіз сол кезде Қазақстан басшысы ретінде кімді көресіз?
Ең алдымен президентіміздің өзінің халқының ұлттық мұрасын, рухани дүниесін терең білетін, тарихын терең түсінетін сондай ұлтжанды, иманды азаматтың болуын үміт етемін. Қазіргі кезде Иманғали Тасмағамбет соны айтар едім, сондай азамат.
Он жылдан кейін ол мүмкін емес нәрсе деп ойлаймын. Мен қазір мысалы онда ол кісінде біраз жасқа келіп қалды ғой қазір уақытта. Оған да уже кету керек қой. Жастарға берсе мысалы сол Иманғали Тасмағанбет болса, ары қарай соның тура Нұрсұлтан Назарбаев сияқты жалғастыра алады, одан да асыра түседі деген ойлаймын. Сол болатын сияқты орынды. Атқаратын істеріне қарап мысалы көруге болады ол. Көптеген жұмыстар сан ол.
Нақты іске асыра алады айтқан. Алматыны келді, Алматыны гүлдендіре алды, өзінің нақты қойған алдында талаптарын орындай алды. Егер ол мемлекет басына келсе, ол мемлекеттің алдында әлі орындалмаған шараларды іске асыра алатын адам деп санаймын.
Ол Назарбаев қалса қалатын шығар, халық соны қолдайды ғой негізі. Но бірақ ол болмайды олай негізі. Ол хан болып қалуға мұршасы жоқ. Оның өткені уже әлі де жетпейді 10 жылға. Жасы келді.
Негізі жалғастыра берсе болады, жаңашылық болған жоқ. Қазақстан көтерілді, иә, бейбітшілік алды. Жақсы болды ғой, бәрі бола берсін.
Мен негізі президент ретінде әйел адамды көргім келеді. Өйткені енді әйелдің қолынан да көп нәрсе келеді деп ойлаймын да.
Енді ол кезге қарай біздің президентіміз 80 жасқа толады 10 жылдан кейін. Сондықтан ондай кәрі адамға мемлекетті басқару қиын болатын шығар деп ойлаймын. Сондықтан бізде енді қазір хан дәуірі емес, сондықтан адамдар өзгеру керек деп ойлаймын. Жаңа кісілер келуге, өзгерістер елімізге болады деп ойлаймын. Сол Иманғали Тасмағамбетов менің ойымша Қазақстан президенті болуға лайықты адам, өз жұмысын білетін кісі. Мысалға Алматыға істеген жұмысы көрініп тұр. Қазір Астанада да біршама проекттерді жүзеге асырып іскерді.
Кіші жүзден біреуін Иманғали Тасмағамбет өз-өзін жақсы ұстайды, билік басына өзі икемі бар.
Назарбаев өзіміздің елбасымыз. 15 жыл тәуелсіздіктің ішінде бірінші президентіміз алғашқы. Көп осындай жетістіктерге, дәрежелерге жетіп жатыр. Сол кісінің арқасы деп білемін. Назарбаевты көрінгі.
Назарбаевты шығар деп ойлаймын қайтадан. Себебі альхамдулилла осы елбасы осы біздің Қазақстанды көркейтті. 10 жылдан бері тәуелсіздік алғалы альхамдулилла. Басқаны ешкімді қаламаймын мен өз басым. Маған мысалы Қасым Жомарт Тоқаев ұнайды. Ол қазір парламентті басқарады. Сол кісінің жүргізген жаңа саяси жұмыстары жақсы деп ойлаймын. Сол кісі жақсы, тағы кім бар? Я Иманғали Тасмағамбетов тоже болады деп ойлаймын, бірақ біздің елбасымызға жетпейді.
Мен Нұртай Сабильяновты. Былай көп күшілікке көрінбесе де, негізі қазақ халқына жақсы нәрсе жасап жатыр көптеген. Бірақ көзге түспей жүр.
Жоқ, лайықты емес, отставка кету керек қой 80-ден. Иманғали болған дұрыс сияқты. Иманғали Тасмағамбетов қазір көп жұмыс атқарып жүр Қазақстан үшін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Ардақтағай Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылатын болады. Ал одан кейін сағаттың екінші жартысында Қазақстандағы ішкі миграция және даладан қалаға ағылған жұрттың қалада тіркелу қиындығы, оның мәселелері жөнінде, сондай-ақ әлеуметтік жағынан аз қорғалған топтардың қалада баспаналы болу мәселесі әрдайым өзекті болып қалып отырған жайында талдау хабарларымен таныс боласыздар. Ардақтағай Азаттық радиосынан әрдайым да алыстамаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Олай болса, Азаттықтың ендігі жарты сағатта хабарлары да сіздердің еншілеріңізде.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевтың пікірінше, Нұрсұлтан Назарбаев 10 жылдан кейін де президент лауазымында отырады. Время газетіне берген сұхбатында Ертісбаев: «Мен 53 жастамын, 10 жылдан кейін өзім ақ зейнетке шығамын. Менің ойымша, ол уақытта Нұрсұлтан Назарбаев сол қалпында ел президенті болып отырады» деп мәлімдеді. 20 жылдан астам уақыт Қазақстанды басқарып келе жатқан Нұрсұлтан Назарбаев осы жылы 6 шілде күні 70 жасқа толады. Ал осы кезде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі сейсенбі күні Ташкентте Өзбекстан президенті Ислам Каримовпен келіссөз өткізді. Ол туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Назарбаевтың Өзбекстанға 2 күндік жұмыс сапары қарсаңында Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ташкенттегі келіссөздерде екі ел арасындағы сауда, саяси, экономикалық, гуманитарлық және басқа да салалардағы ынтымақтастық мәселесі талқыланады деп мәлімдеген болатын. Республика газетінің редакциясы Қазақстан үкіметін сотқа береді. Республика жобасының аға редакторы Оксана Трубачеваның айтуынша, сотқа шағымдануға Қазақстандағы барлық баспаның газетті басудан бас тартқандығы түрткі болды. Оның пікірінше, баспалар мемлекеттік органдардың, атап айтқанда президент әкімшілігі мен үкіметтің қысымына ұшыраудан қорқып, редакцияның тапсырыстарын қабылдамай отыр. Заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, редакцияның тағы бір шағымы оппозициялық газеттерді басып шығарудан жалтарған алматылық баспаларға қарсы болады. Моя Республика және Голос Республика газеттері жарты жылдан бері қолдан түптеліп таратылып келеді. Бішкекте қырғыз оппозициясын қолдаушылардың 3000-нан астам адам қатысқан қалы құрылтайы болып өтті. Жиналғандар қолдарына Бәкеевтерін отбасылық қылмыстық билігі кетсін, билік халықты тонауыңды тоқтат, арыздан тұтқындары босатылсын деген үндеулер көтеріп шықты. Құрылтайда сөйлеген сөзінде оппозиция көсемдерінің бірі Өмірбек Текебаев билікті өз қолына алу үшін мемлекеттік билік мекемелері мен қарама-қатар құрылымдар құруды ұсынды және табанды сәрекет етуге шақырды. Оппозициялық күштердің форумында электр қуатының тарифтерін төмендетуді, жекешелендірілген стратегиялық нысандарды мемлекет меншігіне қайтаруды, оппозиция қайраткерлерін түрмелерінен босатуды, конституциялық реформадан бас тартуды, Азаттық радиосының хабар беруін қалпына келтіруді талап ететін қарар қабылдады. Құрылтай социал-демократиялық партияның кеңсесі маңында көшеде өтіп, ол маңайды бірнеше жүз полиция қызметкері қоршап тұрды. Қырғызстанның Ашық саясат және Назар газеттерінің бас редакторларынан бірқатар мақаланы жариялағаны үшін сәрсенбі күні бас прокуратураның кеңсесінде жауап алынды. Жергілікті тілшілеріміздің хабарлауынша, бас прокуратураға Ашық саясаттың бас редакторы Бабырбек Жейінбеков пен Назар газетінің редакторы Кенжебек Арықбаев шақырылды. Арықбаев мәлімдегендей, сәрсенбі күні прокуратурада бірқатар мақала мен оппозицияның іс-қимылы туралы хабарлар бергені үшін өздерінен жауап алынды. Жейінбековтің айтуынша, оларды прокуратураға шақыруы саясаткер Раушан Жейінбековтің оппозиция құрылтайына арнаған үндеуін жариялауына байланысты болуы да мүмкін. Раушан Жейінбеков Бабырбек Жейінбековтің өз ықтиярымен тұратын ұлы. Біріккен қырғыз оппозициясының құрылтайы сәрсенбі күні Бішкекте Ашық аспан астында өтті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сәрсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Лашкаргах қаласында халықаралық қайырымдылық ұйымының кеңсесінде өздерін жарып жіберуге тырысқан екі экстремист атып өлтірілді. Гельмент өлкесі әкімдігінің өкілі хабарлағандай, атыс кезінде осы ұйымның шетелдік қызметкерінің бірі жараланды. Лашкаргах қаласы НАТО күштері мен Ауған армиясының тәліптерге қарсы ірі шабуыл жасап жатқан ауданында орналасқан. Ауғанстанның әйгілі Саланх таулы өткелінде жолаушы автобусы мен жүк көлігінің қақтығысы салдарынан 35 кісі қаза тапты. Жүк көлігі қақтығыстан өртене бастады. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, автобус Кабулдан елдің солтүстігіне қарай келе жатқан. Қаза болған жолаушылардың ішінде әйелдер мен балалар да болды. Бірнеше кісі ауруханаға жеткізілді. Түрік премьер-министрі рұқсатсыз жүрген барлық армян иммигранттарын елден қуа алатынын ескертті. Реджеп Эрдоган: «Егер ресми Ереван армян диаспорасына қаржылай көмегін доғармаса, онда Армениядан рұқсатсыз келген 100 мыңдай армян иммигрантының елден қуылуы мүмкін екенін мәлімдеді». Оның айтуынша, Түркияда 170 мыңдай армян тұрады. Олардың 70 мыңы ғана түрік азаматы, да қалғандары Түркияда 10 жылдай заңсыз тұратын мигранттар. Түрк баспасөзінің хабарлауынша, бұл мәлімдеме АҚШ Конгресі мен Швеция парламентінде Осман империясы кезінде 1,5 миллиондай армянның қырылуын геноцид деп мойындау туралы қарар қабылдауына қайтарған жауап болды. АҚШ Конгресінің өкілдер палатасының халықаралық істер комитеті мен Швед парламентінің осындай қарар қабылдауынан кейін ресми Анкара кеңесі үшін Вашингтон мен Стокгольмдегі елшілерін кейін шақырып алды. Таяуда ресейлік банкир әрі саясаткер Александр Лебедев сатып алған ағылшындардың Independent газеті Юкос мұнай компаниясының қазір түрмеде отырған бұрынғы басшысы Михаил Ходорковскийдің сұхбатын жариялады. Лондоннан тілшіміз хабарлағандай, өз сұхбатында Ходорковский ресей премьері Владимир Путинге 4 сұрақ қойып, оларға Мәскеуде өтіп жатқан сот отырысында жауап беруге шақырады. Оның мәлімдеуінше, сотта айыптаушылар оны Юкос компаниясын оның ресми басшысы ретінде емес, ұйымдасқан қылмыстық топтың көсемі есебінде басқарды деп айыптауда. Ал ол Путиннен сіз жеке өзімен Юкостың проблемасын талқылағанда кіммен сөйлестіңіз деп сұрайды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен тікелей толқында өздеріңізді Сұлтанхан Аққұлла таныстырып өтті.
Азаттық радиосының хабарларын әрі қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Армысыздар. Бүгін біз Қазақстандағы ішкі миграция жөнінде сөз ететін боламыз. Соның ішінде Алматы қаласына ауылдан жұмыс іздеп келушілерді тіркеуге алуға не себептен шектеу қойылатыны жөнінде дайындаған хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Ал ауылдан жұмыс іздеп келушілерді қалада тіркеусіз жұмыс қалмайды. Сондай-ақ сіздер хабар барысында Алматы қаласына адамдардың өзге облыстардан келіп, не себептен қалаға тіркеуге отыруға мәжбүр болып отырғаны жайлы тыңдай аласыздар.
Өзі тұрмайды бұл үйде 8 шақты адамдай. Үйі жер үй. Жоқ барып көрген жоқ, тек 6-шы болып тұрдым мен.
Кемпірім қайтыс болғасын, осын кенші балам осы еді, осын қолына келдім. Келсем бір жағдай жоқ, біреудің үйінде жүр, 30-40 мың айлық төлейді, сосын мен ары жаздым үйге. Баламды әкеп, сен екеуіңді ғана профессор қалдым, бастаңыз кейін түрдегі қалай болады.
Совет үкіметі тұсында Алматы қаласында бір адамды 9 шаршы метр жерге тіркеуге алу туралы санитарлық норманың болғанын еске салған Ахметжан Есімов сол норманы қайта жандандыруды тапсырды. Ол бұл тәртіпті енгізу Алматы қаласына уақытша келушілер санын 20%-ға азайтуға мүмкін.
Қаламыздың ерекше мәртебесін есепке ала отырып, ішкі мигранттардың келуін жүйеге келтіріп, шара қолдану керек. Бізге қала ішінде үйге тіркеуге қою мәселесін қарастыру қажет. Бір бөлмеде 10-40 адам тіркелгені туралы фактілерді жасырып қалуда. Кім үйіне тіркеуге қойса, сол пайда тауып отыр. Ал біз үшін проблема туындайды.
Ресми деректерге қарағанда 1991 жылдан бастап 2006 жылға дейінгі аралықта жұмыспен жайлы тұрағыз деп 60%-ға жуық ауыл тұрғындары Алматы, Астана сияқты қалаларға қоныс аударған болатын. Ауылдағылардың қалаға жаппай көшуі салдарынан статистикалық мәліметтерге қарағанда 2001-2002 жылдары 180-ден астам ауылдардағы бірнеше селолық округтер жабылып қалса, соңғы 5 жылда есеп бойынша 400-ге жуық ауыл қысқарған. Осыдан 6 ай бұрын Алматы қаласының Медеу ауданындағы бір үйге тіркеуге тұрған Гүлім есімді бойжеткен жұмысқа орналасу үшін қалаға тіркеуге тұруға мәжбүр болғанын айтады. Оған үйдің иесі 8 адамды тіркеуге алғанын айтқан. Сонымен қатар Гүлім қалаға тіркеуге тұрғаннан бастап аудандық емханадағы дәрігерлерге тегін қаралуға мүмкіндік алғанына қуанады.
25 мыңға пропискаға отырдым. Ол кісінің ешқандай да бізге шарттар қойған жоқ, тек мысалға бізге домовая книжка бәрібір де керек, сондықтан оны копиясын алып өзімізге нотариус арқылы заңдастырдық. Айтуы бойынша енді бізде домовая книжканы өзі тұрмайды бұл үйде 8 шақты адамдай. Үйі жер үй. Жоқ барып көрген жоқ, тек 6-шы болып тұрдым мен санымен.
Қала әкімі Ахметжан Есімов басқа аймақтан келушілерді үйге тіркеуге тұрғызу қала тұрғындарының арасында пайда табудың көзіне айналып отырғанын айтты. Ахметжан Есімовтің сөзіне қарағанда, қалада тіркеуге қоюға шектеу болмағандықтан бір бөлмелі пәтерге 40 адамды тіркеу фактісін жасырып келген. Ал қалаға келушілерді үйіне тіркеуге тұрғызып жүрген Алмагүл бұл әрекетін пайда табудың бір жолы дейді. Өйткені ол тіркеуге алған адам үйінде тұрмайтындықтан айына коммуналдық қызмет үшін ақша төлемейтінін айтады.
Үйімде жеке өзім ғана тұрамын пропискада. Бірақ осы 2 жыл болды, таныстарымды отырғызамын. Өйткені оларға біреуіне жұмысқа кіруге пропискаға қажет болады, біреуіне ипотека алуға қажет болады, біреуінен ақша аламыз 20-25 мың. Бірақ оған маған әкеліп отқан ешқандай шығыны жоқ. 6 адам пропискаға тұрғызғанмын. Суға ақша қосылады, 3 айға мысалы мен 1200 теңге төлеймін. Қоқыс төгуге, мусорға келіп тұрады адам басына 200 теңгеден. Соларға ақша төлеймін.
Құрметті тыңдарман, сіздер Қазақстандағы ішкі миграция жөнінде, соның ішінде Алматы қаласына ауылдан жұмыс іздеп келушілерді тіркеуге тәрбиеге алуға не себептен шектеу қойылатыны жөнінде дайындаған хабарымызды тыңдап отырсыздар. Ал ауылдан жұмыс іздеп келушілерді қалада тіркеусіз жұмыс қалмайды. Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов статистикалық көрсеткішке сүйене отырып, қалада жасалған қылмыстың 50% басқа облыстардан келгендер жасайтынын алға тартты. Құқық қорғаушы Тайыр Насханов та Алматы қаласында қылмыстың артуына көп жағдайда басқа облыстардан келушілер себепші болатынын растап отыр. Оның айтуына қарағанда, тіркеуге қою жүйесін қалпына келтіру адамдардың Қазақстан аумағында еркін жүріп тұру құқығын шектемейді.
Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасында жүретін азаттық қақысы бар. Бірақ та Алматыда басқа облыстардан адам келсе, оның тәртіп бойынша тіркелу керек. Бұрынғыдан осында ереже бар. Көп қылмыстар осы облыстардан келген адамдармен жасалыватыр. Адамдардың құқықтары шектелмейді деп санаймын.
Құрметті тыңдарман, біз хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Құрметті тыңдарман, сіздер Қазақстандағы ішкі миграция жөнінде, соның ішінде Алматы қаласына ауылдан жұмыс іздеп келушілерді тіркеуге алуға не себептен шектеу қойылатыны жөнінде дайындаған хабарымызды тыңдап отырсыздар. Ал ауылдан жұмыс іздеп келушілерді қалада тіркеусіз жұмыс қалмайды. Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Ресми деректерге қарағанда Қазақстандағы 16 миллионнан астам адамның 54% қала халқы құрайды. Қазақстанның Алматы, солтүстік Қазақстан, Қызылорда және Жамбыл облыстарына жақын орналасқан аймақтарда ауыл халқы көп шоғырланған. Алматы қаласының маңында орналасқан ауылдарға көшіп келушілер саны 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда статистикалық мәліметтер бойынша 37% азайған.
Бар. Жүріп атыр. Қаншадан келді? Мыңнан бар, мың жарымнан.
Ал Алматыға күн көріс үшін келген адамдар жұмысқа тіркеуге тұрмайынша жұмысқа алмайтындықтан немесе тіркеуге алатын ақшаның жоқтығынан жағдайларының қиын екенін айтады. Солардың бірі Айнагүл 1991 жылы ауылды жерлерде қысқарту болып жұмыс орындары жабылған кезде көшіп келген. Үй кезегіне 2004 жылы тұрған ол 18 жыл бойы әлеуметтік жағдайын түзей алмағанын айтады.
Приехали в Алматы, скитались по холодному.
Алматыға келгенде үйден үйге көшіп, жертөлелерде қонып жүрдік. Кей кездері біреулерден бір күнге моншаларында, жылу берілмеген саяжайларында қонуға рұқсат сұрадық. Вокзалдарда да қондық. 6-7 шаршы метр жерді жалға алып, жуынатын да, тамақ ішетін де, ұйықтайтын да бөлме қылып тұрдық. Қалаға тіркеуге отыруға долларлай есептесу керек болды. Оған жағдайымыз келмеді. Содан бері 18 жыл өтті. Тек 2004 жылы ғана әзер тіркеуге тұрдық.
Мы сами еле-еле прописались.
Алматы қаласына өзге облыстардан жұмыс іздеп келушілерді пәтер өткізушілер мен қалаға тіркеуге тұрғызушы делдалдар вокзалда күтіп алады.
Суточно, помесячно, почасовой. Комнаты, квартиры, коттеджи, дома. Ездить мир балабандар.
Квартиру.
Айжақтан частый сектор. 15 мыңнан. Прописка 20 мың үш жылға официально. Өз меншікті үйімізге.
Ауылды жердегі әлеуметтік жағдайдың төмендігінен соғыс ардагерлері де көшіп келуге мәжбүр болып отыр. Дәл осы себепте мамандар қалаға көшіп келушілер санын соғыс ардагерлері де арттырып отырғанын алға тартады. Статистикалық мәліметке сүйенсек, 181 соғыс ардагері үй кезегінде тұр. Алматы қаласы әкімшілігінің таратқан ақпараты бойынша жылына 15 соғыс ардагерлеріне пәтер беріледі. Қызылорда облысындағы Шиелі ауданындағы темір жолда 50 жыл қызмет жасаған Бақтай Мамбаев бір жыл үй кезегінде тұрғанын айтады.
Менің қоныс аударуға себебім кіші балам бар ішінде. Кемпірім қайтыс болғасын, кенжі балам өседі, осының қолына келдім. Келсем, бір жағдай жоқ, біреудің үйінде жүр, 30-40 мың айлықты өлейді. Сосын мұны бала шағасының күнелді қиын болды. Сосын мен ары жаздым үйге. Содан кейін керек, бір жылдан өткенін кейін бір бөлме берді. 88 дейм қазір, екінші көріп бұны әлейді. Я қол басым жуамаймын. еш жағдайым болмағасын, сосын мына балалар қолыма алу керек болды. Мына төрт немерем бар, жетеуіміз қазір бір комнатада жатырмыз. Онда да айқайшыммен барып қайта-қайта төсек орнымды арқалап барамын. Не қаламын мен, далада қаламын ба дегесін берді ғой.
Сонымен қатар соғыс ардагері Бақтай Мамбаев совет үкіметі тұсындағы санитарлық норманы енгізу дұрыс емес дейді. Өйткені оның сөзіне қарағанда 18 шаршы метр жерді құрайтын бір бөлмелі пәтерге тек екі адамды ғана тіркеуге қою мүмкін емес.
Бүтін адамды алам, баламды алам, ол барып семьясын тастап келіп маған қайтып оны завод жасайды. Ол келеді, бір біз семьясымен келеді. Оның барын өшіп кетеді ғой. Баламды әкеп, сен екеуіңді ғана профессорға алам, бассаң кейін түрде қалай болады? Семьясын бөлемеймін, қанша болсын, онша болсын, 20 квадрат болсын, балаларды отырғызбай мен тастамаймын.
Тұрғын үй басқармасының директорының орынбасары Тұрысбек Ізмағамбетов санитарлық норманы енгізу мәселесі әлі талқыланып жатқандықтан келесі кезекте үй беру мәселесі қалай шешілетіні белгісіз дейді. Ол соғыс ардагерлеріне үй берілетін кезде тек өз ғана есепке алынатынын айтады.
Әлеуметтік қорғауға жататын азаматтары 6 метр тұрғын алаңы, ал бюджет сферада жасайтын немесе мемлекеттік қызметкер, әскери қызметкерлерге 15 метр жалпы алаңынан беріледі. Соғыс ардагерлеріне өз нормаларымен беріледі. Мысалы, ақсақалы болса немесе ақсақалының құрметті жұбайы болса, онда оларға бір комнат пәтер беріледі. Бір комнатты жалпы алаңы 40 метр, кейде бірі 30. Бір комнатты оны кесе алмайсыз. 15 метрден кем болуға тиісті емес деп соған келіп жатыр. 17-ші бабына сәйкес тұрғын үй қатынастыру заңға соларда бұрынғы тәртіппен беріледі. Заң бойынша отбасында ақсақалдардың оны өзі немесе жұбайы бар. Қалған отбасы балаларды немере шөбере ол жеке отбасы деп есептеледі. Оны әлеуметтік қорғау басқармасынан азаматтарды мамандарды жібереді соны күтуге қарауға. Ол бірінші. Екінші, әке борышы бар, баланың борышы бар. Бала борышы ретінде балалар күтім ақсақалдарға жасауға тиіс.
Құрметті тыңдарман, біз хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовтің тұрғындарды тіркеуге советтік санитарлық норманы енгізу туралы бастамасына Алматы тұрғындарының пікірін біліп қайтқанда жөн көрген едік.
Әлеуметтік үлкен проблема ғой. Бұл жерге адамдар аз келу үшін сол өзінің ауылдарында, өздерінің облыстарында олар үшін жағдай істеу керек. Олар ергіп, ермек үшін келіп жатқан жоқ қой. Өмір сүру үшін, семьяларын асырау үшін осындай жұмыс іздеп келгендер ғой. Білмеймін, меніңше бұл дұрыс емес.
Мен ойымша дұрыс деп ойлаймын. Алматы қаласы әрі мегаполис болғаннан кейін болып тұрады деп ойлаймын. Өйткені көптеген адамдарға қазір прописка керек, жұмысқа орналастыру үшін деген сияқты.
Мен өз басым және келіспес едім ана кісіні айтқанына. Өйткені енді жақсы егер келген адамдарды, ауылда келген адамдарға осында бір уақытша пропискаға отырсатын жер болса, онда ол кісінікі дұрыс. Ал енді пропискаға отырсатын болатын болса, олар сонда қалай жан бағады?
Жаңағы шеттен келгендер жұмысқа тұра алмайды деген сөз, онда тіркеу болмаса алмайды ғой. Мынау ауылдан, басқа облыстардан келгендер болса қиынырақ болады енді. Алматыны тазартайын деп жатқан шығар.
Мұнда халық көп. Дан қала берсе жолда адамдар өте бір тығыз байланысты, бәрі осында келіп күндерін көргісі келеді. Содан кейін адам көп лас қаланың тазалығына әсер етеді деп ойлаймын.
Анау Есепов айтқандай қысқарту керек. Ежедневно 300 миллионов келеді екен Алматыға. Бір үйде 10 адам тұрады. Дұрыс, оны қысқарту керек.
Сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы ішкі миграция жөнінде, соның ішінде Алматы қаласына ауылдан жұмыс іздеп келушілерді тіркеуге алуға не себептен шектеу қойылатыны жөнінде дайындаған хабарымызды тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдарман, сіздер хабарды тыңдай алмасаңыздар, Азаттық радиосының интернет сайтынан тыңдауға болады. Азаттық радиосының интернет сайты www.azattak.org. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы тұрғындардың баспанаға қол жетімділігі мәселесіне қатысты әзірлеген арнайы хабарымызды бастаймыз. Хабарды жүргізетін мен Мақпал Мұқанқызы. Біз бүгінгі хабарымызда Алматы қаласында жер баспана мәселелерінің не себепті ушығып кеткенін.
Ситуация привела то, что, во-первых, есть несовершенство закона.
Үйлерін заңдастыра алмай жүрген азаматтардың мәселелерін қалай шешуге болатыны жайлы.
Ол азаматтың жағдайына қарап отыра, үйден шығуға тиісті қағаздар шығару керек.
Тағы басқа мәселелерді қозғайтын боламыз. Мамандардын айтуунча, казыркы таңда республика тургундарын жер баспана менен камтамасыз этүү маселеси катты шиеленип тур. Ишки миграция толкуну салдарынан аталмыш маселе күрдөлөнүп кеткен аймактын бири Алматы каласы. Расмий дерек боюнча жыл сайын кала 100,000 адам менен толугат экен. Ал бейресмий дерек көзү бул көрсөткүчтүн 2 эсеге көп экенин көрсөтүп отур. Зерттөө натыйжасында Алматы каласындагы ишки миграциянын себептерин аныктаган Перспектив акпараттык кеңес берүү орталыгынын маалыметинче, тургундар негизинен 4 себептен Алматыга конус аударат экен.
Нуждался в жилье как причина, да?
Суралгандардын шамамен 36% калага баспана керек болгондуктан келдик деп жооп берет. Ягъни олар баспана маселесин осында шешемиз деген үмүтпен келген. Суралгандардын 50%дан астамы жумушсуздук салдарынан, ягъни напака күнкөрүс камы менен калага көчүүгө мажбур болгон. Ал калган бөлүгүнүн мында келүүнө сапалы билим себеп болгон.
Дейди орталыктын өкүлү Елена Бурова. Мамандардын пикиринче, халыктын Алматы, Астана сыяктуу ири калаларга конус аударуунун негизги себептеринин бири аулда инфракурулумдун дамымауы, жумушсуздуктун өршүүү, өмүр сүрүүгө жагдайдын жасалмауы, тургундардын баспаналарынын болмауы тагы башка. Аталмыш зерттөө тобу азаматтарды тургун үй менен камтамасыз этилүү укугуна катышты халыктын пикирин билген экен.
Вот больше всего 75,3%.
Суралгандардын басым бөлүгү, ягъни 75% тургун үй маселесине кол жете алмай отурганы, бул маселени өз бети менен чече алмайтындыгын айткан. Каржылык мүмкүндүктүн жоктугу бул эң көп кездешкен жооп болду. Бул халыктын басым бөлүгүнүн кедейчиликте өмүр сүрүп жатканын көрсөтөт. Суралгандардын 30% тургун үй менен камтамасыз этүү маселесин мемлекет немесе жумуш берүүчүнүн өзү мойнуна алган азаматтардын катарына кирмейтинин айткан.
Дейди Елена Бурова. Кайткен күндө да кала тургундар санынын артып келе жатканы шындык. Ал мамандардын пикиринче, осуган байланышты жер баспана дауларына катышты кактыгыстар да катары өршүп келет.
Бизди үйүбүздөн чыгарууда биз соң каршылык көрсөтүп отурмуз осы жерде.
Мамандар күрдөлүү баспана маселелерине кезиккен азаматтарды бир нече топка бөлөт. Баспанага кол жеткизе алмай, жатаканаларды сагалап жүргөн әлеуметтік жағдайы төмен, көп балалы отбасылар, үлескерлер, ипотекаға несие алушылар, толыққанды жұмыс істеу қабілетінен айырылған жарымжан мүгедектер, алаяқтардың кесірінен жерлерін заңдастыра алмай жүрген азаматтар тағы басқа. 2006 жылы шаңырақ оқиғасы да дәл осы жер баспана дауына қатысты өршіді. Содан бері 4 жыл өтсе де, бұл азаматтардың мәселесі әлі шешілмепті. Ал өздерінің үйлерінің қиратылғаны турасында қарапайым азамат аттардын арыз шагымы түгөсүлөр эмес. Шаңыраксы боюнча сотталган Рустем Тияковтун анасы Райхан Тияқова әлі күнге дейін өз үйін заңдастыра алмай жүргеніне шағымданат.
Осы жер менің де балам кетип отур. Жерді сатып алдым. Қолғаты да бар алған адамымның, осы сотталған баламның кредит алып атынан Рустемнің атынан кредит алғанмын. Өзім жеті баланың анасымын, жесір әйелмін. Сол жерді салып, фундаментін қойып, жерді енді үйді көтереміз бе деген дей мынадай шаңырақ элементі болды. Балам мен екеуі осы жазықсыз жаламен кетип отур балам. Көрмөгөн жок. Баламды абдан уруп, согуп жаңагы тисин түшүргөн. Сиздердин сурайтынын баламды осы аймышага жаткызып, баламды чыгарып берсеңиздер. Жесирим жылатпаса Назарбаев жетимин басына сыйпап, барлык жакшылык жасап жатыр го эн. Жакшылык жасап осы балаларды 4 баланы чыгарып берсе деп отурмун. Фундаментимди заңдаштырылган жок. Сол фундаментимди заңдаштырып, мен башка жерден жер сурамайм. Башка жерден не сурамаймын? Сол куйулган фундаментимди заңдаштырып берсе сот жерге үй салсам болду маған.
Шаңырақсы бойынша сотталып шарты түрде бостандыққа шыққан Алатау ауданының тұрғыны Аят Темірбаев бірнеше жыл өтсе де жағдайының еш өзгермегенін айтады.
Ол жердегі менің өзімнің фундаментім болған, бір құйылған. Сотталдым, үйтін-үйтін менде қазір шығын болмағандықтан ол жерді салып үлгермей қалдым мен. Заңдастырамыз деп қаншама жүгірді, үйтіп-үйтіп бұл фундаментке қазір заңдастырмаймыз. Анау мынау дейді, Қазақстанда әр азамат 10 сотық жер алуға құқығы бар дейді. Бізде ол заң орындалып жатқан жоқ әрине. Біздің қазіргі тұрған фундаментіміз сізге заңдастырып берсін, басқа ештеңе қажеті жоқ бізге. Шынына келген кезде халық қазір еңсесі түсіп, бәрі төменгі дәрежеде өмір сүріп жатыр. Ал ертең жұмысқа тұрам дейді, мен шынын айтқан кезде просрочен документ 25 жылдан толғанда ауыстыру керек. Мен әлі жүрмін, ауыстырған жоқ. Неге? Өткен прописка жоқ, тұратын жерім жоқ. Кезінде осы Алматыға келеміз, жұмысқа тұрамыз дейміз де, пропискаға отырамыз, басқа біреудің орнына. Ол үйіне коммуналдық төлемі бе, басқасы ба, бізді пропискадан шығарып тастаған ол. Біз пропискасы жоқ, біз неге деп бомбыжке бізгін бәрібір шынын айтқан кезде. Біреуге жалданып жұмыс істейсің, үйтесің, бүйтесің, бізде шыны керек мемлекетке қазір салықта төлеп отырған жоғары бір деңгей.
Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың пікірінше, баспана мәселесінің ушығып кетуінің себептері төмендегідей.
Во-первых, есть несовершенство закона.
Біріншіден заңдарымыз жетілмеген, екіншіден халықтың құқықтық сауаттылығы өте төмен. Елді тұтастай кедейшілік жайлаған. Қазіргі таңда мемлекеттік құрылымдар шын мәніндегі кедейшіліктің деңгейін жасырып айтпай отыр. Елдегі ең төменгі күнкөріс деңгейі ресми түрде 15,000 теңге деп бекітілген. Ал мындай жалақы алатын тұрғындар елде аз емес. Қазіргі таңда елде кедейшілік қанша отырат деген маселени көтөрүү керек. Себеби көптөгөн көрсөткүчтөр соган байланыш аныкталат. Биз бул деңгээлди көтөрмөйүнше козголуш болмойт. Кедендик одак азык-түлүктүн кымбаттауы осунун барлыгы элдеги кедейшиликтин деңгээлин өсүрмөсө түсүрмөйт.
Азат, кайтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз
2 57 64, 2 50 45 60.
Сиз күбө болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, Алматыдагы байланыш телефондарыбыз 2 50 76 64, 2 50 45 60.
Кабарласыңыз.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап отурсуздар, хабарыбызды одан ары жалгастырабыз. Халкаралык укук коргоочу орталыгы коомдук бирлестигинин президенти Жангелди Жакыповдун пикиринче, заңсыз салынып деп таанылган үйлөрдүн маселесин аларга күч колдонуу аркылуу чечүү туурсу эмес. Онун айтуунча, бул окуяны тек шиленстире түшпөк.
Маңдай тери агып алган үйү бирөөнүн атында болуп чыгатын жагдайлар болот. Ошол моменттерде ким жооп берүү керек? Биринчиден, сол кужаттар жасайт мамлекеттик орун кызматкерлеринин ичинде сол участокто отурган азамат менен анын башчысы жооп берүү керек. Себеби карапайым азамат өзү кужатты жасап ала албайт, жалган кужатты. Аны бирөөлөр аркылуу таныстыра алат. Акырында таяк жейтин жанагы туруп жаткан азамат эле азаматча көп балалуу ана болуу мүмкүн. Айналып айналып келгенде сол кыши үйдөн чыгуу керек, сол кыши кетүү керек. Ал сол кужатты жасаган, немесе сол кужатка жасоого жооп беретин, сол мөрдү баскан кишилерге жоопкерчилик көбүнө тимей жатır. Сол жагы кичине өкүнүчтүү болуп отур.
Жангелди Жакыповдун пикиринче, мамлекет зардап чеккен азаматтын жагдайын ойлоо керек.
Ул азаматтын жагдайына карап отура, анын көчөтүн үйлөрү башка жерде туратын жерлер барбы, сонун карай отура барып, үйдөн чыгууга не берүү керек? Тиешелүү кагаздар чыгаруу керек заң жүзүнөн. Судан кийин гана сот орундоочулар келип, үйдөн чыгыш карагым деп айтат. Себеби ул адам басында жана кужатты алган кезде ул кужатты өзү жасап алган жок, кайталап айтып атам кишилерге. Ошого орай, Казакстан Республикасынын кылмыштык кодексине норма этип ба, немесе сол 177-чи бапка алаяктык менен айналышатындарга айналган бап. Сол баптын талаптарына енгизип ба, ошо үй жер маселелери боюнча кошумча толуктуруулар енгизүү кажет деп ойлойм. Аталган кылмыштык аракеттин курамында азаматтык карым-катнаштар катты араласып кеткени сондай, казыркы убакытта алаяк бул алаяк па, алде азаматтык карым-катнашта жүрүп моюнуна алган миндетин орундамай калган азамат па, ал да белгисиз.
Биз ошо маселеге катышты Нур Отан партиясынын заңгери Какымжан Бишмановдун да пикирин билип көргөн эдик.
Мына айтканда шешмей аткандар да бар ишинде. Бул деген кай жерге байланыштуу? Адам тура алмай жерде болот. Эң мына суу агатын жер, анын орусча айтканда не угодится дейді ғой. Оған ертең дождан тұрғанда да өзіге я свет тартылмайды, электр жүйесін тартылмайды, я су тартылмайды, я ешқандай ештеңе істелмайды жерде. Сондықтан ондай жерде әрине адам тұра алатын жер болмаса оны заңдастырмайды.
Баспана мәселесі толыққанды жұмыс істеуге мүмкіндігі жоқ. Мүгедек жандар мен олардың отбасында бүгінгі таңда тығырыққа тіреген соның бірі үшінші топтағы мүгедек қала тұрғыны Гүлшат Садығұлова. 1987 жылдан бері Бостандық ауданында пәтер алу кезегіне тұрып келеді. 23 жыл сарғая күткен ол кезегінің қашан келетінін білмейді. Мына бір аядай бөлмеде оның балалары, келіні, немерелері барлығы 9 жан тұрады. Гүлшат Садығұлованың сөйлеуге мүмкіндігі болмағандықтан бар мәселені бізге оның баласы Айдос Садығұлов айтып берген болатын.
Вот тут у нас коридор, видите, сами маленький, да? Вот сюда вот заходим, и видите, здесь и кухня. Здесь раньше ванна была. Я сейчас здесь душевую сделал. Ну, как бы побольше мест было, потому что, куда уже, тут ванна вот так была, тут вообще не развернуться, ничего нельзя было сделать.
Бөлмедеги орындарды үнемді пайдалану үшін ол осылайша өзіндік жөндеу жұмыстарында жүргізгенін айтты.
С 87-го года как инвалид на расширение, как многодетная семья мы встали.
Әкем 87-ші жылы көп балалы отбасы бар, мүгедек ретінде пәтерге кезекке тұрды. Совет үкіметі құлағаннан кейін елдегі жағдайдың қандай болғанын бәрі де біледі. Әкем пәтер алу жағын 97-ші жылдан бері қайта қолға ала бастады. Бірақ ешқандай нәтиже болмады. 2003-ші жылы әкеміз қайтыс болды. Пәтер алу мәселесінің жүгі енді біздің мойнымызға түсті. Мен де бауырларым да үйлі баранды болды. Пәтерімізді кеңейту мақсатында 2006-2007 жылдары қайтадан құжаттарымызды дайындай бастадық. Құлақ естімейтін, сөйлеу қабілеті нашар адамдарға арналған үміт қоғамдық ұйымы өзіміз де өткен жылы Нұр Отан партиясына хат жаздық. Олар бізді қабылдап, жаңа жылға дейін жаңа пәтер беруге уәде берді. Бірақ уәдесі сол күйінде қалды. Бостандық ауданының әкімшілігіне жолықсақ, олар енді ғана 1981-82 жылы кезекке тұрғандарға пәтер беріліп жатыр деп жауап берді.
Дейді Айдос Садығұлов. Біз осы мәселеге қатысты Бостандық ауданы баспанасы мәселе бойынша бөлімнің бастығы Дәулет Мұсахметұлына хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Ал мүгедектердің құқығын қорғайтын Үміт қоғамдық қорының төрайымы Аманбике Ерғалиеваның пікірінше, Гүлшат Садығұлова сияқты аядай тар бөлмеде тұрып жатқан отбасылар қалада көп. Оның айтуынша жұмыс істеуге толыққанды мүмкіндігі жоқ болса да, құлақ естімейтін мүгедектер тұрғын үймен қамтылады. қамтамасыз етілуі тиіс мүгедектер қатарына кірмей отыр.
Қазақстанда бүгінгі таңда 155 мыңнан астам құлағы естімейтін мүгедектер бар. Ал ол мүгедектер үшінші топқа жатады. Заңға қарайтын болсақ, закон о жилищных отношениях дегенде, ол заңда көрсетілген бірінші топта, екінші топта мүгедектер из муниципального жилищного фонда тегін үкіметтен үй ала алады, баспана ала алады деген. Ал үшінші топ ол жерде көрсетілмеген мүлде. Жылдан жылға мынау тұрғын үй баспана жөніндегі заңға неше түрлі өзгерістер енгізіліп жатыр. Арендное жилье де жалға беретін ипотека бар, тағы басқа бар. Но бірақ оның біреуіне де біздің мүгедектер кірмейді.
Мамандардың сөзінше 2008 жылы дағдарыстан кейін ушыққан үлескерлердің мәселесі де толығымен шешілмей отыр. Қазіргі таңда Алматы қаласында 3600 үлескердің мәселесі шешілмеген. Баспана мәселесінің ушыққанын тағы бір дерек растайды. Мамандардың айтуынша Алматы қаласында үйсіз-күйсіз жүрген кезбе адамдардың саны қазіргі таңда 10 мыңға жетіп жығылады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда жоғары көрсеткіш. Қазіргі таңда түрлі қоғамдық ұйым өкілдері азаматтардың баспана мәселесін шешуге қатысты үкіметке мәлімдеме дайырлап отыр. Олар үкіметке бірнеше ұсыныстар жасауда. Біріншіден, іс жүзінде тұрғын үймен қамтамасыз етуге жол ашатын, кепілдендірілген бастапқы капиталға құқық беретін ресейдегідей тұрғын үй сертификатын енгізу. Екіншіден, тұрғын үй саясатының мемлекеттік концепциясын жасау, тұрғын үй активтерін басқару бойынша арнайы құрылым ашу тағы басқа. Мамандар бұдан бөлек азаматтардың экономикалық, әлеуметтік, мәдени құқықтар туралы халықаралық пактінің орындалу бойынша шаралар қолдану, азаматтардың баспанасын тартып алу, үлескерлік құрылыс бойынша міндеттерін орындалмау сияқты фактілерге қолданылатын жаза түрін қатайту сияқты ұсыныстарды айтып отыр. Құрметті тыңдарман қауым, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы қаласындағы тұрғындардың баспана мәселесі жайында дайындалған арнайы хабар болатын. Хабарды эфирге әзірлеген Мақпал Мұқанқызы. Азаттық толқындарында кездескенше аман сау болыңыздар.